การที่เราจะมีความทุกข์หรือมีความสุขขึ้นอยู่กับบุคคลอื่นหรือเปล่าแบบนี้เราคิดถูกต้องหรือเปล่าครับ
การคิดว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าคนอื่นเพราะว่าเราอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเพราะว่าสุขทุกข์เนี่ยเกิดเพราะผัสสะหรือสัมผัสเป็นเหตุจะให้ดูที่พระสารีบุตรไปตอบกับพราหมณ์เรื่องของผู้ที่มีวาทะในเรื่องของกรรมแล้วก็บอกว่าสุขทุกข์เนี่ยก็ยังเกิดขึ้นแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะพระอานนท์ฟังแล้วก็เลยกลับมาถามพระศาสดาบอกว่าเนี่ยพระสารีบุตรแสดงธรรมกับพวกปริพาชกอัญญาเดลถีอย่างเนี้ยพระผู้มีพระภาคบอกว่าอานนท์ตามที่สารีบุตรพยากรณ์น่ะชื่อว่าพยากรณ์โดยชอบก็รับรองคำพูดของพระสารีบุตรแล้วก็บอกว่าเรากล่าวว่าทุกข์เป็นของอาศัยเหตุเกิดขึ้นอาศัยอะไรเกิดคืออาศัยผัสสะเกิดมีคนถามพระศาสดาว่าทุกข์เป็นของใครพระศาสดาบอกว่าถามผิดต้องถามว่าทุกข์เกิดจากอะไรและคำตอบที่ถูกต้องร่วมก็บอกว่าคือคำตอบว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาผู้ที่กล่าวดังนี้ชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงพยากรณ์ธรรมะสมควรแก่ธรรมะทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกใดๆก็จะไม่พึงถึงฐานะอันวินยูชนจะติเตียนได้เราลองดูในบาลีข้อ75เนี่ยสาธุสาธุอานนท์นะสารีปุตโตพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ที่ถูกต้องนี่แล้วอานนท์เนี่ยทุกเกิดจากเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยก็คือผัสสะจากนั้นพระศาสดาก็บอกว่าในวาทะทั้งสี่เนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยกรรมวาทาสมณะพรามนากรรมวาทาที่มีวาทะเรื่องกรรมว่าสยังกตังตนเองกระทำสยังเนี่ยแปลว่าด้วยตนเองกตะแปลว่าการกระทำว่ากรรมเนี่ยตนเองกระทำทุกนั้นที่บัญญัติว่าตนเองทำเนี่ยทุกนั้นก็ยังเกิดเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยอยู่ดีก็คือทุกที่พวกสมณพราหมณ์เขาบอกว่ากรรมเนี่ยตนเองทำเนี่ยก็เกิดเพราะผัสสะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะแปลแบบตรงๆตามที่พุทธเจ้าบอกเลยว่าสมณพราหมณ์ที่กล่าววาทาเนี่ยในเรื่องกรรมสมณพราหมณ์ที่มีวาทะเรื่องกรรมว่าตนเองกระทำเนี่ยทุกข์ก็ยังเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยคำพุทธเจ้าจะเป็นระบบอย่างนี้เลยพอเราเริ่มคุ้นๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคำพุทธเจ้าเนี่ยอย่าไปแปลกลับกันไปกลับกันมาเพราะพุทธเจ้าจะเรียงลำดับด้วยนี่เป็นอีกอันที่อาตมาเห็นพวกแปลบาลีเขาชอบแปลกลับกันไปกลับกันมาซึ่งแต่ละสำนักก็แปลไม่เหมือนกันบ้างก็แปลเรียงไปตามลำดับบ้างก็แปลย้อนกลับซึ่งจริงๆแล้วพอเราเจอบ่อยๆเรารู้สึกว่าการเรียงลำดับคำของพระศาสดาก็มีความหมายทั้งหมดเหมือนกันอะไรอยู่หน้าอะไรอยู่หลังเนี่ยจะเป็นระบบหมดเลยดังนั้นสมณพราหมณ์ที่มีวาทะว่ากรรมเนี่ยตนเองกระทำเนี่ยทุกก็เกิดปัญญาเนี่ยเหมือนที่เราว่าอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏเนี่ยคือการเกิดทุกข์ก็เกิดเพราะว่าสัมผัสเป็นปัจจัยอยู่ดีทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์เป็นผู้กล่าวว่ากรรมผู้อื่นทำให้ทุกข์ก็เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแต่ตรงนี้เขาย่อตรงกลางหายไปว่าผู้อื่นทำให้ตนเองทำผู้อื่นทำมันมาถึงว่าไม่ใช่ตนเองทำแล้วก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำบาลีโดนย่อยนี้ตัวย่อตรงเนี้ยมันจะไปอยู่ในเต็มของการพูดในการพูดถัดไปเราเลยทราบอ้าวไอ้นี่โดนย่อนี่นาเนี่ย พราะมันจะมีคำว่าสยังกตังมาก่อนว่าตนเองทำแล้วก็ผู้อื่นทำแต่โยมดูนะภาษาไทยเขาไม่ย่อเขาบอกผู้อื่นทำแล้วก็ตนเองทำด้วยผู้อื่นทำด้วยแล้วก็ไม่ใช่ตนเองทำไม่ใช่ผู้อื่นทำแต่บาลีเนี่ยมาย่อว่าตนเองทำแล้วก็จบท้ายด้วยไม่ใช่ตนเองทำไม่ใช่ผู้อื่นทำตรงกลางหายเขาย่อทีแรกก็เอ๊ะทำไมพระเจ้าเรียงไม่เรียงเหมือนภาษาไทยอ่ะเนี่ยพอเลื่อนมาดูต่อมาถึงจะเจอว่าเนี่ยอันนี้ก็ย่อเนี่ยอันนี้ก็สยังกตังแล้วก็มาอสยังกาลังอปละกาลังกาละหรือกตังเนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวยังต้องดูอันที่สองปาละเนี่ยคือผู้อื่นสยะเนี่ยคือตนเองอสยะก็คือไม่ใช่ตนเองอปาละก็คือไม่ใช่ผู้อื่นกระทำให้ดูอันต่อๆมาที่เขาจะเรียงอันนี้เรียงพอพูดต่อมาเนี่ยพระเจ้าจะตรัสอันนี้บาลีไม่ย่อสมณะปรามนากรรมวาทาสยังกตังตนเองทำอันที่สองนะกรรมวาทาปรกตังกตังก็คือกระทำปรก็คือผู้อื่นทำต่อมาสมณะปรามนากรรมวาทาสยังกตังกับปรกตังก็คือทั้งตนเองทั้งผู้อื่นอันที่สามอันนี้อันที่สามเพราะอันที่สี่ก็สมณะปรามนากรรมวาทาอาศัยังกาลังอปละกาลังไม่ใช่ตนเองทำและไม่ใช่ผู้อื่นทำนี่คือเต็มคืออันนี้แต่สองอันต้นน่ะย่อตรงกลางหายแต่ภาษาไทยเขาก็ใส่เต็มแต่บาลีไม่มีบางทีภาษาไทยย่อบาลีเต็มบางทีบาลีย่อภาษาไทยเต็มก็เลยให้ทราบว่าปาละเนี่ยผู้อื่นนะสายังเนี่ยสายังหรือสายะเนี่ยตนเองถ้าอะก็คือไม่ส่วนกตังกะกาลังเนี่ยกาละหรือกาลังเนี่ยคือกระทำแปลเหมือนกันความเห็นต้นพุทธเจ้าจะใช้กตังแล้วก็ปาละก็ยังกตังแต่พอมาอันที่สามที่สี่อันที่สามยังเป็นกตังอยู่แต่เป็นกตัญจะปาละกตัญจะแต่พอมาอันที่สี่ปุ๊บเปลี่ยนกตังเป็นกาลังซึ่งก็คือแปลเหมือนกันเป็นการกระทำไม่ใช่ตนเองกระทำไม่ใช่ผู้อื่นกระทำนี้เราจะดูอีกว่าที่กระทำเนี่ยการแปลของเขาเนี่ยกรรมบัญญัติว่าเกิดเองหรือตนเองกระทำไม่ใช่ผู้อื่นกระทำเนี่ยเขาก็แปลเอาคำอันเนี้ยมาอยู่ในกลุ่มข้างหน้าต้องมาแล้วก็ทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นแต่ไม่ยังตรงเนี้ยยังไม่ได้บอกว่าเกิดเพราะอะไรถัดมาพุทธเจ้าก็จะบอกว่าเกิดเพราะผัสสะจะเป็นไปตามลำดับแต่การแปลของพระสูตรเดียวกันนั่นเองบางทีพอการแปลเขาดันเอาคำว่าทุกข์เนี่ยมารวมกับตัวหน้าว่าทุกข์ไม่ใช่ตนเองทำทุกข์ไม่ใช่ผู้อื่นทำอย่างเนี้ยคือตรรกะในการแปลเขาไขว้กันน่ะแทนที่ตัวนี้จะมารวมแปลตัวนี้แล้วก็เป็นแบบฟอร์มเดียวกันแล้วทุกขังก็คือมารวมกับตัวนี้ก็เอาบางทีการแปลกระโดดเอาตัวนี้ไปรวมกับตัวนี้อะไปรวมกับตัวนี้ทำให้กลายเป็นว่าทุกไม่ใช่ตนเองทำไม่ใช่ผู้อื่นทำหรือทุกตนเองทำผู้อื่นทำอะไรอย่างเงี้ยมาก็เลยว่าดูแล้วการแปลของตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยเพราะภาษาไทยมีแปลทั้งสองแบบเลยมีทั้งเอาทุกข์มาอยู่กับตรงนี้กับเอาทุกข์ไปอยู่กับตรงนี้คือตัวคนแปลก็แปลไม่เหมือนกันทั้งที่บาลีตัวเดียวกันอย่างเนี้ยเราก็เลยต้องมาจับทางคำของพระพุทธเจ้าว่า ท่านจะพูดยังไงบ้างงั้นอันแรกท่านก็จะพูดก่อนว่าเนี่ยความเห็น4แบบอย่างเงี้ยมาแล้วก็ทุกข์ก็ยังเกิดมียังเกิดขึ้นได้ต่อมาปุ๊บก็จะบอกในความเห็น4แบบเนี่ยทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสก็จะเพิ่มละขยายไปว่าสัมผัสเป็นเหตุต่อมาก็จะบอกว่าทั้งวาทสี่แบบอย่างเนี้ยนะไล่ไป1 2 3 4บอกว่าเว้นจากผัสสะเสียแล้วเนี่ยทุกข์จะเกิดขึ้นได้ยังไงงั้นคำว่าทุกข์เนี่ยมันน่าจะอยู่ในกลุ่มข้างหลังในก้อนข้างหลังในการแปลข้างหลังงั้นคำว่าตนเองทำผู้อื่นทำเนี่ยควรจะเป็นว่ากรรมเนี่ยใครทำกรรมเนี่ยใครทำแล้วถัดไปจะมีอีกประสูตรลักษณะเดียวกันตัดกับอุปวาทนะแต่ไม่มีคำว่ากรรมวาทาแต่บอกเลยว่าสมณพราหมณาสยังกตังไปเลยคือสมณพราหมณ์ที่มีวาทาว่าตนเองทำผู้อื่นทำทั้งตนทั้งผู้อื่นแล้วก็ไม่ใช่ตนไม่ใช่ผู้อื่นทุกข์ก็ยังเกิดจริงควรจะแปลอย่างนี้คือแปลเป็นแบบฟอร์มเดียวกับตั้งแต่อันแรกแต่ภาษาไทยกลับไปแปลว่าพอไม่มีกรรมวาทาก็บอกว่าสมณพราหมณ์กล่าวว่าหรือว่าอันนี้สั้นๆหายไปซะแล้วถัดมาเลยมาอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยติดกันเนี่ยตัดกับอุปวาทะเนี่ยคำว่ากรรมวาทาเนี่ยไม่มีจะเป็นสมณพราหมณาสยังกตังทุกขังปัญญเป็นติแต่เขาดันไปเอาคำว่าทุกข์เนี่ยไปแปลเกาะกับข้างบนว่าทุกข์เนี่ยเกิดเพราะตนเองทำแทนที่จะใช้แบบฟอร์มเดิมว่าสมณพราหมณ์ที่บอกว่าตนเองกระทำเนี่ยทุกข์ก็ยังเกิดอยู่ดีซึ่งจริงๆควรจะแปลในรูปแบบเดียวกันเพราะพุทธเจ้าก็จะเรียงคำพูดอย่างนี้มาก็เลยว่าคนแปลก็อาจจะไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้ก็ได้ก็เลยแปลไขว้ไปไขว้มา
ที่ตรัสกับอุปวาทะจะให้ดู
อุปวาโนหลุดอีกแล้วเป็นอะไรอ๋อสัญญาณข้างหลัง
มีอะไรหรือเปล่าตรัสกับอุปวาทะ
สมณพราหมณาสยังกตังเลยกรรมวาทาไม่มีแล้วก็ทุกขังปัญญเป็นติคำว่าสันติเนี่ยแปลได้สองอย่างคือสงบระงับกะมีอยู่เป็นของมีอยู่อีกสำนักหนึ่งก็จะใช้สำนวนว่าเป็นของมีอยู่ก็คือบอกทุกข์ก็ยังเกิดเป็นของมีอยู่นั่นเองก็ยังมีอยู่เป็นของที่เกิดอยู่นั่นเองแต่เกิดเพราะอะไรพุทธเจ้าจะไล่ทีละความเห็นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทุกข์ก็ยังนะทุกขังปัญญาเป็นติสันติความเห็นที่สองทุกขังปัญญาเป็นติสันติสามสี่ไล่มาจากนั้นก็บอกว่าไล่ตั้งแต่ความเห็นที่หนึ่งก็เริ่มไล่ใหม่ว่าแม้สมณพราหมณ์จะมีความเห็นอย่างเนี้ยทุกข์ก็ยังเกิดเพราะผัสสะเป็นเหตุแล้วก็ความเห็นที่สองทุกข์ก็ยังเกิดเพราะผัสสะเป็นเหตุนะไล่จนครบสี่ความเห็นนั้นจะเห็นว่าทุกขังเนี่ยมันไม่ได้ไปแปรร่วมกับสยังกับตังแต่มันแปรร่วมกับตัวนี้ต่างหากมาตลอดแล้วก็พอบอกต่อมาก็จะบอกว่าทุกเนี่ยมันจะเกิดไม่ได้หรอกถ้าผัสสะไม่มีเว้นจากผัสสะเสียแล้วเนี่ยสมณพราหมณ์เหล่าใดจะบัญญัติทุกขึ้นมาเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้แต่นั้นใครจะบัญญัติทุกขึ้นมาก็ตามต้องอาศัยผัสสะเป็นเหตุอยู่นั่นเองดังนั้นการที่บอกว่าทุกข์เป็นของใครพระศาสดาก็เลยบอกเข้าใจผิดทุกข์ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของคนอื่นแต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะเหตุปัจจัยก็มีทรงอุปมาเปรียบเหมือนไม้สองอันมาสีกันความร้อนก็เกิดขึ้นได้ถ้าแยกไม้ออกไม่ให้สีกันความร้อนก็ดับไปนั้นผัสสะเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเท่ากับเป็นการทำให้เกิดการลุกโผล่เป็นการสีกันทำให้เกิดความร้อนหรือการลุกโผล่ขึ้นมาน
ั้นก็ให้เราดูความเห็น ในวาทะเรื่องกรรมเนี่ยของสมณพราหมณ์พวกต่างๆก็เลยเห็นว่าคำถามเนี่ยมันดูจะสอดรับกับอันเนี้ยว่าสุขทุกข์เนี่ยใครทำก็ไม่มีมีเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะเหตุปัจจัยมีคำถามอีกไหม
ครับอีกคำถามหนึ่งนะครับการที่คนเราไม่มีที่พึ่งในทางศาสนาแต่กลับมีความเชื่ออยู่อย่างเดียวว่าถ้าเรามีความขยันทำมาหากินเราก็จะไม่ลำบากพระพุทธเจ้ามีบอกอย่างไรกับคนประเภทนี้ครับ
ก็คนพวกนี้ก็คิดสั้นๆไงพวกงอมืองอเท้าไม่คิดปัญหาแก้ปัญหาความตายไงพวกเนี้ยตกอยู่ภายใต้อำนาจความตายหมดรู้แล้วว่าจะถูกประหารแต่ก็ย่างประหารก็ประหารแต่ผู้เจ้าเนี่ยมองไกลกว่านั้นนะมันแก้ได้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตที่เกิดมาว่าก็เสร็จแล้วมันก็ต้องตายแต่คิดบ้างไหมว่าจะแก้ตายยังไงคิดแต่ว่าก่อนตายเนี่ยฉันจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเอาอะไรไปได้ไหมเอาไปไม่ได้เพราะความคิดก็แคบไงอินทรีย์อ่อนก็จะคิดบนอยู่แค่นี้แค่สั้นๆแต่ไม่หาวิธีที่จะแก้ในระยะยาวคนพวกนี้ก็จะฟังความเห็นตัวเองคำว่าไม่มีศาสนาเนี่ยต้องถามว่าเขาฟังใครหรือเปล่าถ้าคนคนนี้ยังฟังคนอื่นอยู่เนี่ยแล้วทำตามคนอื่นนี่มีศาสนานะแต่ถ้าเขาเนี่ยไม่ฟังใครเลยทุกอย่างเขาคิดเองบัญญัติเองหมดเนี่ยอันเนี้ยพูดได้ว่าไม่มีศาสนาเพราะตัวเองสอนตัวเองบัญญัติเองทำทุกอย่างเองแต่ถ้าคุณยังเรียนหนังสือเนี่ยคุณมีศาสนาเพราะคุณยังเชื่อคนอื่นอยู่คุณยังไม่ได้บัญญัติทุกอย่างเองพระพุทธเจ้าไม่ฟังใครบัญญัติทุกอย่างเองตั้งแต่การทำมาหากินตั้งแต่ตื่นเช้าเลยจะทำตัวยังไงจะนุ่งผ้าผ่อนยังไงจะมีระเบียบวิธีการใช้ชีวิตยังไงในโลกนี้อยากจะกินเหรอขอทานถือกระเบื้องในมือขอทานอยากจะนอนเหรอเสนาสนะโคนไม้อ้าวใครคิดได้อ่ะใช่ไหมท้องท่ามเฉื้อมผาป่าช้าป่าช้าที่แจ้งลมฟางเราคิดได้อย่างนี้หรือเปล่าเราบัญญัติทุกอย่างเองไหมถ้ายังเนี่ยนี่ชื่อว่ายังเป็นผู้ฟังยังมีผู้ที่พูดแล้วเราเชื่อเพราะว่าศาสนามาจากคำว่าศาสนีศาสนังแปลว่าคำสอนคำพูดออกจากปากใครล่ะที่เราฟังแล้วเราไปเชื่อเขานั่นแหละเราเอาคำสอนนั่นแหละคือเอาสิ่งนั้นเป็นศาสนาคือเป็นคำสอนมาเพื่อการประพฤติปฏิบัติของเราเช่นพ่อแม่สอนมาว่าต้องเรียนหนังสือนะเอาเชื่อทำไมอ่ะอย่าเชื่อสิอย่าไปเรียนหาความรู้เองสิใช่ไหมถ้าไม่เชื่อถ้าไม่มีศาสนาไม่มีคำสอนนั่นศาสนาไม่ใช่พิธีกรรมศาสนามาจากคำว่าศาสนีศาสนังแปลว่าคำสอนคำที่ออกจากปากใครแล้วเราเชื่อนั่นแหละเนี่ยหลักการพวกนี้เรายังไม่แยบคายยังไม่ชัดไงใช่ไหมนั้นถ้าเราชัดเนี่ยในโลกนี้แทบจะหาไม่ได้เลยว่าใครไม่มีศาสนาถ้าใครไม่มีศาสนาเขาประกาศมาเนี่ยไหนคุณบัญญัติอะไรเองบ้างน่ะไหนลองถามสินะวิธีการใช้ชีวิตตื่นมาทำอะไรทำตามเขาทั้งนั้นน่ะนะทำตามระบบสังคมไปก็เชื่อผู้รู้ต่างๆในสังคมแต่ผู้เจ้าไม่เอาออกป่าเลยแล้วก็กำหนดวิถีการใช้ชีวิตตัวเองหมดเลยก็จะเห็นว่าวิถีการใช้ชีวิตของผู้เจ้าไม่เหมือนใครในโลกพวกเจ้าลัทธิอื่นๆก็เหมือนกันนะที่ไม่ใช่สาวกนะสาวกแปลว่าผู้ฟังถ้าเป็นพวกศาสดาทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ฟังใครเขาคิดเขาเองเช่นพวกอเจลกะนักบวชเปลือยเขาบอกเอาชีวิตเหรอต้องเปลือยกายอีกพวกเนี่ยเปลือยกายแล้วทำไงคลานสีขาทำตัวเหมือนสุนัขกินอาหารที่เขากองไว้กับพื้นไอ้พวกนี้ก็จะทำตัวอย่างนี้อีกพวกทำตัวเหมือนควายที่ไอ้สองพวกนี้มานั่งถามผู้เจ้าไงไอ้พวกทำตัวเหมือนควายเนี่ยมันจะเกิดเป็นไรไอ้พวกทำตัวเหมือนสุนัขจะเกิดเป็นไรผู้เจ้าบอกไปเกิดเป็นสายของสุนัขไปเกิดเป็นสายของโคกับบือนั่งร้องไห้ทั้งคู่เลยพระเจ้าถามอ่ะร้องไห้ทำไมไม่ได้เสียใจนะดีใจว่า โอ้ยตั้งแต่วันนี้ไปจะเลิกแล้วรู้แล้วว่าพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ให้เราก็นึกว่าเสียใจเขาสร้างวิธีการใช้ชีวิตของเขาเองหมดเลยนะผู้ศาสดาทั้งหลายเนี่ยและพวกนี้ก็จะมีคำสอนออกมานิโครนเขาก็มีคำสอนของเขาวันทั้งวันยืนเฉยๆอย่าขยับความเพียรที่ทำตรงเนี้ยกรรมเก่าจะหมดไปและการที่เราไม่ขยับกายด้วยการก้าวไปข้างหน้าหรือก้าวถอยกลับเนี่ยจะทำให้กรรมใหม่ไม่เกิดมีขึ้นกรรมจะถูกเผาผลาญไปด้วยตบะอันนี้กรรมใหม่ก็จะไม่มีกรรมเก่าก็จะหมดไปนี่วาทะเรื่องกรรมของเขายอมเชื่อเขาไหมล่ะถ้าเชื่อเราก็มายืนทั้งวันพุทธเจ้าก็ยังไปถามลูกศิษย์นิครนว่ายืนทั้งวันเนี่ยทุกข์ไหมบอกทุกข์ยิ่งเพียรมากยิ่งทุกข์ใช่ไหมใช่ยิ่งเพียรมากยิ่งทุกข์แล้วรู้ได้ยังไงว่ากรรมมันหมดไปลูกศิษย์นิครนบอกไม่รู้สิแต่นิครนสอนมาอย่างเนี้ยโตไม่ได้เห็นไหมมีเหมือนกันนะลูกศิษย์พุทธเจ้าเนี่ยโตกับพวกสมณพราหมณ์ที่ฉลาดไม่ได้พุทธเจ้าก็ต้องสอนเนี่ยถ้าเขาถามเธออย่างนี้เธอต้องตอบอย่างนี้นะเขาถามเธออย่างนี้เธอต้องตอบอย่างนี้บางทีพวกสมณพราหมณ์เก่งๆเนี่ยเขาเจอลูกศิษย์พุทธเจ้าเนี่ยที่บวชมาใหม่ๆเนี่ยเขาไม่คุยด้วยนะพอเขาเจอแล้วก็ถามเนี่ยบวชมากี่ปีเนี่ยปีเดียวเขาเมินหน้าหนีเลยเดินไร้สาระพวกนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะไปโต้ด้วยยังไม่มีความรู้มือยังไม่ถึงนะนั้นเขาจะโต้เนี่ยเขาจะโต้กับพวกเซียนๆแล้วในตรงนี้ก็เป็นตัววัดว่าเรามีศรัทธาสัมปทาแค่ไหนคือเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแค่ไหนนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราเชื่อและทำตามเนี่ยอาตมาดูแล้วมันก็มีว่า1เชื่อตัวเอง2เชื่อผู้รู้ท่านอื่นที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าเยอะแยะในโลกนี้มีผู้กล่าววาทะประกาศวาทะกันเต็มไปหมดอันที่3เชื่อพระพุทธเจ้าโยมจะใช้ชีวิตตามความเห็นใครถ้าวางพุทธเจ้าออกไปมันก็มีผู้รู้ท่านอื่นในโลกกับตัวเองถ้าโยนผู้รู้ผู้อื่นในโลกออกไปโยมต้องบัญญัติเองแล้วนะบัญญัติการใช้ชีวิตเองทั้งหมดแล้วนะแต่ถ้าโยมไม่บัญญัติเองโยมอยู่กลุ่มที่2ที่ยังเที่ยวฟังคนอื่นอยู่ผู้รู้ใดๆในโลกแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ถ้าเชื่อพระเจ้าปุ๊บโยมต้องหนึ่งเดียวเพราะพระเจ้าบอกท่านคือคนเดียวที่ฉลาดและเก่งที่สุดโยมก็ต้องวางความเห็นคนอื่นแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าใครเชื่อพระเจ้า 100% นี่ศรัทธาสัมปทาเต็มก็เข้าเกณฑ์โสดาบันที่พระเจ้าบอกว่าอริยบุคคลเนี่ยตั้งแต่โสดาบันเนี่ยตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเลยเขาไม่เชื่อว่าพุทธเจ้าก้าวผิดพุทธเจ้าบัญญัติอะไรเขาจะมีกำลังที่อยากจะมาฟังและเขามีกำลังที่จะเข้าใจนี่เป็นกำลังของโสดาบันอยากมาฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่ด้านที่สองก็คือมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมได้ความปราโมทย์อันเกิดแต่ธรรมในคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่โสดาบันจะมีกำลังตรงนี้แต่คนที่ต่ำกว่าโสดาบันเนี่ยจะไม่มีกำลังดังนั้นพราหมณ์คนหนึ่งก็ไม่ใช่พราหมณ์คติกาละก็ชวนพราหมณ์มาฟังคำพุทธเจ้าไม่ยอมมาเห็นไหมชวนขนาดไหนก็ไม่มาก็เลยอ่ะงั้นไปอาบน้ำกันพออาบน้ำสากล้าวอะไรเสร็จก็อันเนี้ยพุทธเจ้าอยู่ไม่ไกลจากที่อาบน้ำแล้วนะไปพบพุทธเจ้ากันดีกว่าการได้เห็นพุทธเจ้าเป็นการดีไม่ไปอ่ะก็ยังไม่ไปอีกนะก็จับชายพกที่เอวไปกันเถอะก็ยังไม่ไปอีกไม่มีกำลังไปนะคติกาลักษ์ก็เลยจิกมวยผมเลยมา จิกขัวมาไปรามก็บอกโอ้โหเอากันขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนสงสัยการเห็นพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญบอกใช่สำคัญการเห็นพุทธเจ้าเป็นการดีก็เลยยอมไปพอไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าพรามนั้นก็เลยอยากบวชแล้วก็เลยมาชวนคติกาละบวช ด้วยกันไหมล่ะมาชวนคติกาละคนที่ชวนไปฟังธรรมกับไม่เอาอะยังไม่บวชอะเรายังมีพ่อแม่ที่ตาบอดอยู่ต้องดูแลนะต้องเลี้ยงดู
บอกเพื่อนก็รู้ไม่ใช่หรอเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ตาบอดรามก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเราบวชคนเดียวก็ได้เนี่ยพราหมณ์คนนั้นเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและคติกาลาก็คือเป็นเพื่อนกันมาแต่ก่อนสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนชื่อกัสสปะคำถามมีเพิ่มไหม
มีคำถามเพิ่มนะครับข้อที่หนึ่งนะครับคำว่าราคะหมายถึงความกำหนัดและความกำหนัดนี้คืออะไรหมายถึงอะไรถึงจะเรียกว่าความกำหนัดครับ
มันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับความพอใจอ่ะฉันทะราคะนันทิตัณหากลุ่มเดียวกันหมดเลยก็บางทีพุทธเจ้าก็ใช้แทนกันไปแทนกันมายังจับทางไม่ได้อะว่าใช้ยังไงอะไรก่อนแต่ดูลำดับแล้วเนี่ยจะเป็นเริ่มจากฉันทะแล้วก็ราคะแล้วก็นันทิแล้วก็ตัณหาจะเรียงความเข้มขึ้นมาประมาณนี้ก็คือตัวความพอใจในขันธ์ทั้ง5หรือจะเรียกว่าความกำหนัดด้วยความพอใจพอใจมากยิ่งขึ้นนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งราคะตัวเดียวสามารถแทนโทสะโมหะได้เลยพระองค์บอกถ้าราคะในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่ภิกขุละได้แล้วอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนเห็นนะพูดราคะตัวเดียวละราคะในขันธ์ทั้ง5นิพพานเลยนั้นราคะเป็นคำที่กว้างใช้แทนโทสะโมหะก็ได้ก็คือความพอใจในขันธ์5เนี่ยถ้าวางได้ก็คือหลุดพ้นเลยพระองค์บอกว่านันทิกยาราคะคโยถ้าความเพลินดับความพอใจก็ดับราคะคยานันทิกโยถ้าความพอใจดับความเพลินก็ดับนันทิกราคะคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีเพลินก็คือพอใจพอใจก็คือเพลินอันเดียวกันอีกอันใดอันหนึ่งดับอีกอันจะดับด้วยและพุทธเจ้าก็บอกความเพลินใดความเพลินนั่นคืออุปทานนั้นฉันทะความพอใจก็คืออุปทานคือราคะคือความเพลินอันเดียวเชื่อมกันได้หมดเลยหรือเรียกคู่กันว่าฉันทราคะคือตัวสังโยชน์สังโยชน์คืออะไรคือฉันทราคะเครื่องร้อยลัดสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยลัดดังนั้นเมื่อมีความพอใจก็จะมีการจับยึดทำให้เราร้อยลัดติดอยู่กับสิ่งนั้นและสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์ก็คือขันธ์5สังโยชน์ก็ไม่ได้มีในที่ไหนนอกจากขันธ์5การผูกติดเนี่ยหรือฉันทะราคะเนี่ยก็ไม่ได้มีในที่ไหนนอกจากมีในขันธ์5เวลาเราจะเพลินจะพอใจหรือกำหนัดด้วยความพอใจเราก็กำหนัดในขันธ์5นั่นเองพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราจะพอใจอยู่5สิ่งก็เลยต้องมาคอยละความเพลินใน5สิ่งเนี่ยเวลาจิตมันผูกติดไปกับอารมณ์ก็คอยทิ้งคอยละทิ้งคอยละเรื่อยๆตลอดเวลา
ข้อที่2นะครับถ้าเราคบกันโดยธาตุและถ้าปฏิบัติธรรมไปนานๆจะทำให้ธาตุเปลี่ยนได้ไหมครับความหมายของคำว่าธาตุคืออะไรครับ
ความหมายคำว่าธาตุก็ดูตามที่พุทธเจ้ายกตัวอย่างไงสัตว์ที่มีศรัทธาก็จะคบกับสัตว์ที่มีศรัทธาอัธยาศัยดีอัธยาศัยเลวหิริโอตัปปาวิริยะสุตตะปัญญาแต่ละกลุ่มพุทธเจ้าบัญญัติทีละอันสัตว์ที่มีอัธยาศัยดีก็จะคบกับสัตว์ผู้มีอัธยาศัยดีสัตว์ที่มีอัธยาศัยเลวก็คบกับสัตว์ที่มีอัธยาศัยเลวคบค้ากันสมาคมกันแล้วก็สัตว์ที่มีศรัทธาก็คบกับสัตว์มีศรัทธาสัตว์มีหิริก็คบกับสัตว์มีหิริสัตว์มีโอตตัปปะก็คบกับสัตว์มีโอตตัปปะสัตว์มีสุตตะก็คบกับสัตว์มีสุตตะสัตว์มีปัญญาก็คบกับสัตว์มีปัญญาก็ไล่นี่คือลักษณะของธาตุที่พุทธเจ้าแบ่งนั้นถามว่าธาตุคืออะไรไม่รู้ดูพุทธเจ้าแบ่งนี่คือคำตอบอยู่แล้วนั้นในพระสูตรเนี่ยก็จะเป็นคำตอบเราต้องพยายามฝึกหาคำตอบโดยตัวเนื้อธรรมเองโดยตัวอย่างที่พุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติให้พุทธเจ้าไม่มาบอกธาตุคืออย่างนี้บางทีก็บอกบางทีก็ไม่ได้บอกเมื่อไม่ได้บอกเนี่ยให้โยมสังเกตลักษณะอย่างนี้ ว่าเมื่อพระองค์แบ่งกลุ่มอย่างนี้นั่นแหละคือพระองค์บอกในตัวอยู่แล้วว่าลักษณะของธาตุที่สัตว์จะเข้ากันได้เนี่ยเป็นยังไง
คำถามหมดครับอาจารย์ครับ
มีใครจะถามสดบ้างไหม
มีไหมครับยกด้านหลังนะครับเชิญครับ
ขอโอกาสค่ะพระอาจารย
์อืม
เมื่อคืนที่ฟังธรรมที่พระอาจารย์แสดงเกี่ยวกับทำบางอย่างละด้วยได้ด้วยกายบางอย่างละด้วยได้ด้วยวาจาบางอย่างละด้วยปัญญาก็มาใคร่ควรดูนะคะว่าอาจสงสัยที่ละด้วยปัญญานะคะก็คือทำในเรื่องของโทสะคือความไม่พอใจทีนี้เวลาความไม่พอใจเนี่ยพระอาจารย์ว่าเราต้องเห็นอาทินวะแล้วก็นิสรณะแต่เวลาในการปฏิบัติภาวนาอารมณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นไม่สามารถเห็นนะคะแต่ในชีวิตประจำวันมักจะมีกับคนใกล้ตัวหรืออะไรทำนองนี้แต่มันก็ไม่ได้ปรุงไปไกลนะคะแค่มากก็วิวาทัศน์เล็กน้อยไม่ได้ปรุงไปถึงขั้นที่พระศาสดากล่าวทีนี้ก็เลยถามเรียนถามพระอาจารย์ว่าแล้วเราจะทันมันได้อย่างไรในเมื่อเวลาเราภาวนาเราก็ไม่ได้เห็นนะคะ
ก็เลยโยมคิดว่าถ้าไม่เห็นคือจะไม่รู้จักแล้วก็ละไม่ได้อย่างนี้ล่ะ
ไม่ใช่ค่ะแต่ว่า
ใช่เลยล่ะเพราะมันเป็นอย่างนั้นเพราะโยมบอกไม่เห็นแล้วจะละได้ไงอาตมาก็สรุปอย่างเงี้ยมันไม่ถูกหรอ
คงจะถูกแต่ว่าไม่ทันจิตตัวเองอะค่ะแต่ว่ามันก็คือว่าในชีวิตประจำวันเวลามันเกิดขึ้นเรากว่าจะรู้มันก็ปรุงไปไกลเหมือนกันอารมณ์โทสะที่ว่าไม่พอใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไปกว่าเราจะรู้ว่ามันมีแล้วอย่างเงี้ยค่ะมึงแต่ก่อนจะยาวมากเป็นไม่รู้เรื่องเลยอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะสั้นลงบ้างแต่ก็ยังไม่ทันนะคะพระอาจารย์ถ้าอย่างนั้นต้องเวลาเราภาวนาต้องทำยังไงถึงจะสามารถที่จะละได้เร็วขึ้นนะคะ
ของบางอย่างไม่ต้องเห็นมันก็ได้เช่นโยมเห็นวิญญาณตัวเดียวเห็นวิญญาณเกิดดับพอโยมปล่อยวางวิญญาณได้ไอ้สี่ตัวเนี้ยถูกทิ้งไปโดยอัตโนมัติเลยเวลาพระเจ้าให้ดูเวทนาพระเจ้าให้ดูทุกข์มั้ยไม่ได้ให้ดูเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานให้ดูปิติดูสุข
ก็หมายความว่าถ้าเรามาอยู่ที่ปิติกับสุขได้ทุกมันก็คือดับ
ใช่
ดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะละในขันธ์5เวทนาสัญญาสังขารมาอยู่ที่ลมอารมณ์โทสะเหล่านั้นมันก็จะดับ
เรามันจะเชื่อมโยงกันเพราะมันตัวเดียวกันมันเป็นเวทนาขันธ์เหมือนกันและถ้าขยับมาอีกมันจะเป็นอุเบกขาอุเบกขาถ้าเราละได้เนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่าละอวิชชานุสัยได้เลยนั้นโยมจะคอยละอุเบกขาอย่างเดียวก็ยังได้โยมทำอุเบกขาให้เกิดขึ้นแล้วคอยเห็นโทษของอุเบกขาคืออุเบกขาเกิดดับถ้าโยมทำอย่างนี้ตัวเดียวสุขทุกข์ไม่ต้องพูดถึงเลยก็ยังได้สุขทุกข์ถูกละไปโดยอัตโนมัติเลยดังนั้นการที่เราไม่เห็นอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เราละไม่ได้
เข้าใจแล้วค่ะตรงนี้ถ้างั้นขอถามต่อนะคะในกรณีที่เราปฏิบัติเนี่ยนะคะเวลาเรานั่งสมาธิอย่างนี้เพื่อให้เห็นเกิดดับเราก็ความคิดมันเราเห็นละความไม่เที่ยงความแปรเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะคะอนิจจังเห็นมันมีความคิดขึ้นมาเราก็ดึงกลับมาที่ลมเห็นอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็ยังไม่เห็นตอนดับหรือเกิดขึ้นก็เพียรทำอย่างนี้กับอีกจำพวกหนึ่งการที่จะมามีสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะคือการรู้กายในประจำวันการเดินการนั่งการทำต่างๆตรงนี้ให้อยู่ที่กายอันไหนมันจะทำให้หลุดพ้นได้เร็วกว่ากันคะ
มันเหมือนกันน่ะคือโยมจะนั่งตลอด24ชั่วโมงหรอมันก็ไม่ใช่ไงพอโยมไม่ได้นั่งโยมต้องเดินเดินก็ไปรู้เดินสิโยมต้องไปกินกินก็รู้กินพุทธเจ้าบอกการดื่มการเคี้ยวการลิ้มคือเราไม่ได้อยู่ท่าเดียวทั้งวันไงแล้วท่าอื่นเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมพุทธเจ้าก็ถึงบอกไว้พอบอกไว้อันไหนดีกว่ากันมันจะดีกว่ากันยังไงมันต้องเปลี่ยนคนมันต้องเปลี่ยนริยบทไปตลอดวัน
ค่ะ คือมันรู้แต่ว่าหมายความว่าในอิริยาบถในแต่ละประจำวันเนี่ยเรามักจะไม่ได้จับมันไปถึงสุดเรารู้แต่เวลาเรานั่งเพื่อปฏิบัติเอาแค่คือเราได้เวลาน้อยในการปฏิบัติแค่เช้าเย็นอย่างเงี้ยเราจะมาตั้งเพื่อให้เห็นการแปรเปลี่ยนอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันอันไหนมันทำให้กำลังเราดีกว่ากันอย่างเงี้ยค่ะ
เห็นแค่ชั่วลัดนิ้วมือเนี่ยผู้เจ้า
เห็นการดับแค่ชั่วลัดนิ้วมือนี่
ผู้เจ้ายังสรรเสริญเลยคนจะบรรลุธรรมก็แค่ชั่วลัดนิ้วมือเข้าใจละว่าทุกอย่างเกิดดับมันแป๊บเดียวมันได้หมดนะโยม
ก็คือถ้าอย่างนี้ก็คือต้องฝึกอินทรีย์ห้าให้มีกำลัง
ใช่ก็คือเราปรารภความเพียรเนี่ย
ค
่ะใช้ความเพียรในการที่จะกระทำเดินมรรคไปเราไม่มีอะไรทำว่างๆนักบวชหลังฉันแล้วเอ๊ะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรทำไปอยู่วิเวกตามป่าเขาหรืออยู่ที่วัดนี่ก็ตามเราไม่ได้มีภิกขุมีงานอะไรเนี่ยก่อสร้างไม่ทำไม่มีหลังฉันแล้วว่างไปยันเย็นน่ะจะทำอะไรนั่งเขี่ยดินเล่นน่ะก็นั่งดูจิตเกิดดับไงใช่ไหมผู้เจ้าถึงบอกเดินสลับนั่งทั้งวันแต่ถ้าคารวะน่ะโยมอาจจะมีเวลาสักแค่ชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงในการนั่งที่เหลือโยมต้องไปทำงานต้องไปพูดคุยพบปะเพื่อนฝูงโยมก็หยิบมรรควิธีที่พระเจ้าจำแนกเอาไว้เยอะแยะไปทำสิคุยกับเพื่อนเราจะคุมเราจะมีสัมมาวาจานั่นเป็นการพูดอย่างมีสติเราจะเกี่ยวข้องมีการกระทำกับเพื่อนเราจะคุมกายสะอาด3อย่างไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามเราคุมวาจาเราคุมกายได้แล้วเราก็คุมจิตเพื่อนทำให้ไม่พอใจเราจะทิ้งความโกรธอย่างรวดเร็วนี่ชื่อว่าเรามีสติสัมปชัญญะตลอดใช่ไหมการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะจิตเคลื่อนออกไปปุ๊บดึงกลับมาตอนนี้กำลังกินอยู่นิยมภาวนาตลอดเห็นนะเพราะโยมจับที่จิตจิตไปไหนอยู่นี่เอามานี่ไปไหนเอามานี่ชีวิตเราก็ยังภาวนาได้ตลอดเนี่ยไม่ห่าง
ค่ะเข้าใจแล้วค่ะขออีกเรื่องนึงนะคะพระอาจารย์ในกรณีที่ทำสติปัฏฐาน4อะค่ะโดยอานาปานสติเนี่ยบทที่อย่างเช่นกายานุปัสสนาพอท้ายเนี่ยจะมีบอกว่ามีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในตรงนี้ที่พระอาจารย์เมตตาสอนว่าเวลาถ้าเราหลุดไปคิดก็คือเกิดภวตัณหาซึ่งมันก็คือเพียรเผาภวตัณหาก็คือกิเลสอันนี้อันเดียวกันไหมคะ
อันเดียวกัน
แล้วเวลาเรามีสัมปชัญญะคือเรารู้ในเรารู้ทั่วพร้อมอย่างนี
้
แล้วมีสติในการที่จะสติในการกำจัดอภิชฌาและโทมนัสกำจัดอภิชฌาคือมีสติดึงกลับอันเนี้ยเหมือนที่พระอาจารย์ว่าเป็นการละนันทิอย่างนี้ได้เหมือนกันไหมคะ
ก็เหมือนกันอันเดียวกันนี
่ทีนี้ถ้า อภิชฌาและโทมนัสถ้ามันจะเหมือนกับว่าเป็นอนุสัยกับอุปนิสัยอย่างนี้พอจะไปทางเดียวกันอีกไหมคะ
อภิชากับโทมนัสมันไม่ดีไม่ใช่เหรออ
ภิชาดีไม่ใช่เหรอ
มันก็ต้องฮะ
อภิชาโทมนัสดีกับไม่ดีไม่ดีหมดเหรอคะ
ไม่ดี
ค
่
ะ
อภิชาคือความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นน่ะดีไหมล่ะ
อ๋อค่ะไม่ดีค่ะ
ไม่ดีใช่ไหม
อ๋องั้นก็คือเป็นพวกอนุสัยที่เราต้องละทีนี้เวลาอนุสัยเนี่ยมันบางทีเราไม่ได้จะคิดจะอะไรเลยเวลาเรานั่งมันจะมาให้เราเช่นการฟุ้งในเรื่องที่บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปอยากรู้มันก็มาอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือละมันฝึกละอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่กิเลสมันไม่ได้วิ่งมานะเราไปหยิบมันมาเองนะ
มันเป็นอนุสัยของเราใช่ไหมคะ
ที่เราต้องรู้ว่าเราไปหยิบมันมานะไม่ใช่มันอยู่ๆมันเป็นผีบ้าโผล่ขึ้นมานะ
มันคือสิ่งที่อยู่รอบๆเราอย่างเงี้ยเรามีตัณหาที่จะไปจับมันอย่างนั้นถูกไหมคะ
ใช่โยมต้องรู้ว่าจิตเป็นสิ่งที่ไปเกาะไปตั้งอาศัยในมันถึงรู้มันขึ้นไม่ใช่อยู่ๆมันวิ่งเข้ามาหาในจิตนะ
ไม่ค่ะ
แสงเป็นตัวพุ่งเข้าไปหาฉาก มเมล็ดพืชเป็นตัวปลิวตกลงไปบนผืนนาไม่ใช่ผืนนาวิ่งเข้ามาหาเมล็ดพืชนะ
ค่ะ
งั้นตรงนี้ต้องปรับทิฏฐิให้ถูกด้วยเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราทำแรกๆก็เหมือนกันนึกว่ากิเลสมันโผล่ขึ้นมาโผล่มาโผล่มาตัดมันทิ้งมันฆ่ามันทำไปทำมาอ้าวจิตเราไปหยิบมันมาขึ้นมาเองโอ้ยอะไรอย่างนี้ตัดเมื่อไหร่จะหมดก็เลยต้องมาพิจารณาตัวจิตที่เป็นคนไปหยิบมันขึ้นมาเราก็จะไม่สนใจอารมณ์ละพอโยมทำได้ขั้นนี้เนี่ยโยมจะไม่สนใจเนื้อหาอารมณ์ว่าจะดีจะเลวไม่สนจะดูแต่ว่าจิตเอ๊ะมันไปนะมันมานะอย่างนี้จะจับตัวนี้ตัวเดียวนะ
กราบขอบพระคุณค่ะ
มีคำถามเพิ่มไหมครับ
ไปเจอการแสดงธรรมของพระอานนท์ที่พุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้พระอานนท์เนี่ยแสดงธรรมเนี่ยบริษัทที่ฟังเนี่ยไม่เคยอิ่มเคยพอเอ๊แสดงธรรมยังไงซึ่งเราอยากจะรู้แล้วพุทธเจ้าแสดงธรรมยังไงก็ได้มาเจอของพระอานนท์ว่าอานนท์นั้นแสดงธรรมแก่บริษัทสี่ด้วยบทและพยัญชนะอันราบเรียบไม่ขาดสายเพื่อถอนเสียซึ่งอนุสัยก็แสดงว่าเหมือนกับก็พูดพระสูตรพุทธเจ้าไปเรื่อยๆต่อเนื่องแล้วก็เป็นพระสูตรเกี่ยวกับการถอนอนุสัยอันนี้ก็จะเป็นความเห็นของพระอานนท์ที่ว่าป่าแห่งนี้โคสิงคสารวันเนี่ยจะงดงามสง่าถ้ามีภิกขุประเภทใดอยู่พระอานนท์ก็บอกว่าเนี่ยต้องมีภิกขุที่เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสั่งสมสุตตะธรรมะเหล่าใดที่งามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็คือสุคตาวินิโยนั่นเองตัวนี้เป็นนิยามศัพท์ของสุคตาวินิโยก็คือพระอานนท์บอกว่าเนี่ยต้องพหูสูตรคือทรงจำได้มากทรงไว้ได้สั่งสมสุตตะในธรรมะคือสุคตาวินิโยเนี่ยธรรมะเห็นปานนั้นเนี่ยอานนท์นั้นเนี่ยสดับได้มากแล้วทรงไว้สั่งสมด้วยวาจาเพ่งตามด้วยใจแทงตลอดดีด้วยความเห็นอานนท์นั้นแสดงธรรมแก่บริษัทสี่ด้วยบทพยัญชนะอันราบเรียบไม่ขาดสายเพื่อถอนซึ่งอนุสัยพระศาสดากำลังจะบอกว่าภิกขุแต่ละรูปที่พูดมาว่าถ้ามีภิกขุแบบเนี้ยอยู่ในป่าเนี้ยป่านี้จะงามสง่าแต่ละรูปจะบอกตามความสามารถของตนเองท่านเลวัตตาก็บอกว่าเลวัตตาได้ตอบเป็นผู้มีความหลีกเล้นเป็นที่มายินดีในความหลีกเล้นประกอบเนืองๆในเจโตสมถะในภายในมีฌานนั้นไม่เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารก็บอกเนี่ยท่านสารีบุตรภิกขุประเภทนี้อยู่แล้วงามสง่าพุทธเจ้าก็บอกดีละสารีบุตรเลวัตตาเมื่อจะตอบพยากรณ์เนี่ยก็พึงพยากรณ์ตามนั้นนั่นแหละเพราะเลวัตตาเนี่ยเป็นผู้มีคุณสมบัติแบบเนี้ยหลีกเล้นเป็นที่มายินดีเขาจะตอบตามคุณสมบัติของเขาทั้งหมดพระมหากัสสปะก็ตอบเรื่องทุตวาทะพระสารีบุตรก็ตอบเรื่องของฌานสมาบัติที่ตนเองชำนาญก็เลยไปถามพระผู้มีพระภาคว่าคำของใครเป็นภาษิตเป็นสุภาษิตนะถูกต้องพุทธเจ้าก็บอกดีหมดนะแล้วเธอฟังคำของเรามั่งเสนอมั่งพุทธเจ้าก็เสนอความเห็นท่านมั่งเนี่ยถ้าถามอนุรุทธะเนี่ยอนุรุทธะก็จะบอกเนี่ยตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งด้วยทิพยจักขุถ้ามีภิกขุประเภทนี้อยู่เนี่ยดีพุทธเจ้าก็บอกก็ถูกนะอนุรุทธะเมื่อจะตอบนะก็จะต้องตอบอย่างนั้นแหละพระมหากัสสปะตอบบอกต้องมีภิกขุอยู่ป่าเป็นวัดกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความอยู่ป่าเป็นวัดตนเองเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดกล่าวสรรเสริญด้วยถือผ้าบางสกุลเป็นวัดสรรเสริญคนทำอย่างนี้ด้วยถือตรายจีวรเป็นวัดสรรเสริญอย่างนี้ด้วยมีความปรารถนาน้อยและสรรเสริญด้วยต้องสันโดษด้วยต้องสงัดต้องไม่คลุกคลีต้องถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิแล้วก็ถึงพร้อมด้วยวิมุตติยานทัศนะพุทธเจ้าก็บอกอ่ะก็ถูกอีกนะบอกสารีบุตรกัสสปะถ้าจะพยากรณ์ก็พยากรณ์ตามนั้นนั่นแหละเพราะกัสสปะตนเองก็เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดนะเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนะถือว่าบางสกุลเป็นวัด กัสสปะก็ต้องตอบอย่างนี้พ่อผู้เจ้าก็สรรเสริญแต่ละองค์แต่ละท่านว่าท่านเก่งอย่างนี้เก่งอย่างนี้แล้วตัวเองจะเอาอะไรมาตอบก็เอาสิ่งที่ผู้เจ้าสรรเสริญนั่นแหละมาตอบว่าป่านี้จะงดงามสง่าเพราะมีภิกขุประเภทนี
้พระโมคคัลลานะก็พูดเรื่องอภิธรรมมิกถาอภิธรรมกถา
ทีนี้พระสารีบุตรก็ถามว่าคำของใครหนอเป็นสุภาษิตพระศาสดาบอกว่าสารีบุตรคำของพวกเธอทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยปริยายนี่ขนาดพระอานนท์ก็เป็นแค่โสดาบันนะที่เหลือเขาอรหันต์กันทั้งนั้นนะพุทธเจ้ายังรับรองคำของพระอานนท์ก็แต่พวกเธอจงฟังคำของเราคำถามว่าป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกขุเห็นปานใดนั้นเราตอบว่าสารีบุตรภิกขุในศาสนานี้กลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังพัดแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าว่าจิตของเรายังไม่หมดความถือมั่นยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพียงใดเราจักไม่ทำลายบัลลังก์เพียงนั้นดังนี้โอ้โห ก็จะเจอพระสูตรเดียวที่พุทธเจ้าบอกนั่งยันสิ้นอาสวะถ้าไม่สิ้นอาสวะไม่ถอนคู่บัลลังก์เป็นไงเป็นกันอย่างนี้ส่วนพระสูตรอื่นที่เจอเนี่ยให้เดินสลับนั่งทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้พระสูตรนี้ถ้าเราจะใช้เนี่ยเราควรจะผ่านโสดาบันสกทาคาอนาคามาก่อนนะจะไม่ถอนคู่บัลลังก์เนี่ยให้มันเหลืออีกนิดนึงจะถึงแล้วอย่างเงี้ยเอาเลยวัดกันไปเลยซึ่งดูแล้วเนี่ยสาวกทั้งหลายเนี่ยพูดจากผลแต่พระพุทธเจ้าไปพูดที่เหตุเพราะผลที่สาวกทุกท่านพูดมาเนี่ยก็เพราะเหตุของการทำอย่างนี้ทั้งสิ้นว่าหลังฉันเนี่ยทุกคนก็ต้องนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงอยู่แล้วเท่ากับว่าพุทธเจ้าก็ไปเริ่มที่เหตุเลยถ้าภิกขุเนี่ยสร้างเหตุอย่างเงี้ยชื่อว่างดงามสง่าป่าเนี่ยงดงามสง่า